Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Сергей Каваленко патрабуе адводу суддзі, прокурору і турэмным лекарам. Афіцыйна ў вышук абвешчаныя 800 беларусаў, якія зніклі, паехаўшы на заробкі. На Наваградчыне правялі вучэнні са знішчэннем свіней.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна, у студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Украінскія жыхтары-інваліды, якія напярэдадні забарыкадаваліся ў Міністэрстве сацыяльнай палітыкі ў Кіеве, дамагліся падвышэння пенсіяў. Украінскі віцэ-прэм'ер і міністр сацыяльнай палітыкі Сергей Цігіпка паабяцаў, што ад 1 сакавіка пенсіі ім будуць падвышаныя на 20%. Сёння віцэ-прэм'ер працягне перамовы з гарнякамі, якія пагражаюць правесці агульнаукраінскі страйк, калі іх патрабаванні не будуць выкананыя. Асноўнае патрабаванне шахтароў да міністэрства – налічыць кампенсацыі з улікам інфляцыі і зраўняць выплаты тым, хто працаваў у аднолькавых умовах, але пайшоў з працы ў розныя гады. Еўрапейская камісія спыніла намаганні па ратыфікацыі міжнароднай дамовы аб змаганні з падробкамі і парушэннем аўтарскіх правоў. Дамову накіравалі ў Еўрапейскі суд, які мае вырашыць, ці не парушае яна правоў краінаў Еўразвязу. 22 краіны ўжо ратыфікавалі яе, але некалькі краінаў, у тым ліку Нямеччына, Данія, Польшча і Чэхія, адмовіліся ад ратыфікацыі, бо адбыліся грамадскія пратэсты. Апаненты дамовы кажуць, што яна прывядзе да цэнзуры і знікнення прыватнасці ў інтэрнэце. Паводле сірыйскіх апазіцыйных актывістаў, за апошнія суткі ў Сырыі ў выніку дзеянняў урадавых сілаў загінулі каля 100 чалавек, у асноўным у правінцыях Хомс і Ідліб. Сярод загінулых ад абстрэлу ўрадавымі войскамі ў Хомсе былі і два заходнія журналісты – амерыканка Мэры Колвін, якая працавала на брытанскае выданне «Sunday Times», і французскі фатограф Рэмі Ахлік. Паводле сірыйскіх праваабаронцаў Брытаніі, ад пачатку пратэстаў супраць рэжыму Башара Асада ў мінулым сакавіку загінулі болей за 7600 чалавек, сярод іх болей за 5500 мірных грамадзян, каля 400 узброеных паўстанцаў і каля 1700 вайскоўцаў і паліцыянтаў. Тым часам прадстаўнікі Расіі, якую ў арабскім свеце моцна крытыкуюць за падтрымку рэжыму Асада, заявілі пра тое, што працуюць з сірыйскімі ўладамі, апазіцыяй і суседнімі краінамі, каб забяспечыць дастаўку гуманітарных грузаў у Сырыю. На прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі Абхазіі Александра Анкваба здзейснены замах. Невядомыя заклалі на дарозе выбуховую прыладу і абстралялі ягоны аўтамабіль. Паводле абхазскага міністэрства ўнутраных спраў, сам прэзідэнт не пацярпеў. Два супрацоўнікі службы аховы загінулі, адзін цяжка паранены. Напад адбыўся раніцай у раёне Гудауты, калі Анкваб ехаў на працу. Выбух пашкодзіў аўтамашыны суправаджэння, адзін з 5 аўтамабіляў картэджу цалкам згарэў. Анкваб уступіў на пасаду прэзідэнта Абхазіі ў жніўні 2011 году, пасля таго, як яго папярэднік Сергей Багапш памёр у адным з маскоўскіх шпіталёў. Прэзідэнту Венесуэлы Уга Чавесу найбліжэйшымі днямі спатрэбіцца новая хірургічная аперацыя. Паводле Чавеса, новая паталогія была выяўлена падчас медычнага абследавання на Кубе ў канцы мінулага тыдня. Пра дату будучай аперацыі не паведамляецца. Праблемы са здароўем у Чавеса ўзніклі ў 2011 годзе. Ён прайшоў 4 курсы хіміятэрапіі на Кубе і Венесуэле. Яму зрабілі 2 аперацыі. Палітык, аднак, збіраецца браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на 7 кастрычніка.